Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Вітовченко. Добрий вечір. Європейський парламент вручив премію імені Андрія Сахарова за свободу думки.
The Conference of Presidents decided to award the prize to Oleg Orlov, Sergei Kovaryev and Людмила Алексеєва.
Що заважає Україні на шляху до Євросоюзу?
Треба показати, що Україна більш зріла країна і скористатися східним партнерством, щоб збільшити товарообмін та торгівлю.
Сполучені Штати допомагають Польщі у пошуках газових родовищ.
Ми уділяємо концесії фірмам, які мають розпізнати, чи речевіще такий газ є можливий в Польщі до уймування.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин. А зараз мій колега Зіновій Фріз з випуском міжнародних новин. Прошу, Зіновій.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Рішення про вступ України і Грузії в НАТО залишається в силі. Про це заявив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен в інтерв'ю московській радіостанції «Ехо Москви». Ми вже давно ухвалили рішення, що Грузія і Україна стануть членами НАТО. Ми ухвалили таке рішення у 2008-му, і це рішення, як і раніше, залишається в силі, сказав шеф НАТО. При цьому він зазначив, що Грузія і Україна мають виконати необхідні критерії, а поки що їх не виконано. Генеральний секретар НАТО Расмусен продовжує візит до Росії.
Я тут, щоб підтвердити, що одним із моїх пріоритетів на посаді генерального секретаря НАТО є поліпшення взаємин між НАТО і Росією.
Президент Росії Дмитро Медведєв під час зустрічі з Расмусеном пообіцяв вивчити його пропозиції щодо співпраці в Афганістані, повідомив глава російської МЗС Сергій Лавров. Україна за наполегливої роботи Україні за... Вибачте, Україна за наполегливої роботи гарантовано отримає безвізовий режим з Європейським Союзом до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Про це заявив міністр закордонних справ Петро Порошенко в Києві за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Галузевий державний архів Служби безпеки України передав чеським історикам електронні копії 311 документів, що пов'язані із введенням в 68-му році радянських військ до Праги. Як повідомили у прес-центрі СБУ, документи передали в рамках співпраці СБУ з Інститутом досліджень тоталітарних режимів і архівом справ Держбезпеки Чеської Республіки. У Вашингтоні не очікують, що президент Сполучених Штатів Барак Обама міг би підписати нову угоду з Росією про обмеження ядерної зброї під час свого перебування в Копенгагені на екологічному саміті ООН в четвер. Як заявив речник Білого Дому Роберт Гіббс, Сполучені Штати і Росія продовжують робити поступ на переговорах про цей договір. Він висловив сподівання, що сторони досягнуть домовленості скоро. Нова угода має замінити попередній договір про стратегічні наступальні озброєння, термін дії якого завершився 5 грудня. Американський журнал «Тайм» назвав людиною року голову Федеральної резервної системи Сполучених Штатів Бена Бернанке. На думку видання, Бернанке зробив значний внесок у подолання найбільшої з часів Великої депресії фінансової кризи в країні. Голова редакції «Тайм» Річард Стенгел заявив, що без Бернанке рецесія була б глибшою. У 2008-му людиною року «Тайм» назвав Барака Обаму, а в 2007-му – Володимира Путіна. Прем'єр Данії Ларс Лекке Расмусен перебирає головування на міжнародних переговорах в Копенгагені з питань зміни клімату. Він замінить міністра данського уряду Коні Хедегард. Причина її відсторонення невідома, проте Хедегард заявила, що це процедурне питання. Генеральний секретар ООН пан Гі Мун тим часом заявив.
Копенгагенська конференція може стати успішною у випадку, якщо буде досягнуто чесної, ефективної і всеосяжної угоди, яка враховує інтереси всіх країн, особливо тих, що розвиваються.
Пан Гі Мун. На конференції спостерігаються серйозні розбіжності з питань скорочення шкідливих викидів і фінансової допомоги бідним країнам. Форум має завершити свою роботу в п'ятницю. І це всі новини на ці півгодини, якими я встигаю, пані Людмило, ознайомити, бо передача «Європейська свобода» чекати не може.
Ну, а далі буде «Європейська свобода». Дякую, Зіновій Фріз, про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Сьогодні Європейський парламент вручив цьогорічну премію імені Андрія Сахарова за свободу думки. Її отримали активісти Російського правозахисного товариства «Меморіал». Вибір євродепутатів не випадковий. Загальновідомо, що діяльність неурядових осередків, які відстоюють права людини в Російській Федерації, здійснюється у атмосфері страху, агресії та насилля. Про це повідомляє наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Церемонія вручення цьогорічної Сахаровської премії також стала нагодою для російських правозахисників, що передали Європарламенту свої зауваження та пропозиції. Вони стосуються роботи неурядових організацій та діалогу між Кремлем та Євросоюзом щодо дотримання прав людини у Росії. Вручаючи почесну нагороду, голова Європарламенту Єжи Бузик зазначив, що це символічно, бо академік та лауреат Нобелівської премії Андрій Сахаров також був біля витоків організації «Меморіал».
Сахаров дожив до початку змін у Центрально-Східній Європі. Він бачив падіння Берлінського муру та дочекався приходу свободи, за яку боровся. Віримо, що захисники прав людини у Росії також дочекаються приходу правдивої та тривалої волі, такої ж, якою ми всі наразі тішимося у Євросоюзі. Того ж бажаємо сьогодні всім російським громадянам.
Того життя дійсно всім російським громадянам.
Каже Єжи Бузик. Тим часом активісти «Меморіалу» скористалися трибуною Європарламенту, аби висловити своє бачення ситуації із правами людини у Росії, говорить російський правозахисник Сергій Ковальов.
Цілі державної політики по-прежньому определяються независимо від мнення і інтересів граждан страни.
Цілі державної політики Росії далі визначаються незалежно від думки та інтересів громадян. З цим пов'язане встановлення режиму імітованої демократії, причому імітують ці інститути сучасної демократії, і багатопартійну систему, і парламентські вибори, і незалежні суди та телебачення, і таке інше. Подібна ситуація, що називалася соціалістичною демократією, існувала і при Сталіні.
Но подобная имитация под именем социалистической демократии существовала и при Сталине.
Каже представник «Меморіалу». Сергій Ковальов, виступаючи перед євродепутатами, також висловив занепокоєння безкарністю порушників людських прав у Росії та ходом російсько-європейського діалогу, що стосується цих порушень.
Сьогодні вони фактично сводяться к тому, що Євросоюз раз в півгода проводить консультації з Росією.
Фактично все зводиться до того, що Євросоюз раз на півроку проводить консультації з Росією на цю тематику. Як цю можливість використовують? Чиновники не найвищого рівня. Зустрічаються за зачиненими дверима. Європа питає про Чечню. Росія відповідає питаннями про Естонію чи Латвію, а далі розходяться ще на півроку.
Естонію чи Латвію і розходяться ще на півгода.
Каже Сергій Ковальов та додає, що врешті-решт європейська співдружність безнадійно розводить руками, мовляв, а що ми можемо вдіяти? Згадали на врученні премії і про тисячі зниклих людей у Чечні та про розправи над правозахисниками, адвокатами та журналістами у Російській Федерації. Активістка «Меморіалу» Наталя Естемірова загинула цього року після серії розслідувань вбивств, тортур та зникнення людей у Чеченській Республіці. Після цього діяльність товариства «Меморіал» на території Північного Кавказу була призупинена. Сьогодні представник організації Олег Орлов заявив у Страсбурзі, що робота «Меморіалу» у цьому регіоні поновлюється у повному обсязі. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі «Європейська свобода». Коло «Україна – Європейський Союз» зачароване, вважає данський політик Ганне Северинсен, яка 13 років була співдоповідачем моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи щодо України. Сьогодні вона знову в Києві на запрошення Інституту світової політики нового аналітичного центру. Радіо «Свобода» скористалася приїздом пані Северинсен в Україну, щоб поставити їй кілька запитань. З європейським політиком спілкувалася Ірина Туз.
Чому, на вашу думку, коло «Україна-ЄС» зачароване?
На жаль, у 2005 році Європейський Союз дуже розпливчасто відповів на європейські прагнення України.
Він переварював попереднє розширення. Тоді ЄС попросив зачекати, замість того, щоб заявити, що в довгостроковій перспективі Євросоюз має об'єднувати всю Європу. Отже, це провина ЄС. Але і Україна не повинна сидіти і чекати, як та зачарована красуня, коли її запросять до танцю. Україна – це самодостатня держава, і нею не повинні оволодівати ані Москва, ані Брюссель, ані Вашингтон. Змінити суспільство суспільству в інтересах самих українців. Це стосується прозорості, боротьби з корупцією та верховенства права.
Чи можливо подивитись на європейську інтеграцію України поза трикутником Київ-Брюссель-Москва?
Так, і це те, що Україна має зробити самотужки, має почати наближатися до європейських стандартів. Її не слід розраховувати на недалекоглядних політиків Брюсселі, які поки що не розуміють важливості цього питання. В довготривалій перспективі ми це усвідомимо.
Над стосунками з якими країнами ЄС слід працювати, щоб змінити їхній євроскептицизм щодо України.
Європейський парламент вже більш-менш переконаний, треба продовжувати роботу з цими політиками, а взагалі треба показати, що Україна більш зріла країна і скористатися східним партнерством, щоб збільшити товарообмін та торгівлю. Також слід розпочати політику енергозбереження і відновити транспортування газу через Україну. Обидві сторони матимуть від цього користь.
Чи можемо ми говорити про європейську інтеграцію України, якщо досі не зняти моніторинг Ради Європи?
Так, наскільки я знаю, є досі країни, в яких проводиться моніторинг, і які вже стали членами ЄС, наприклад, Болгарія.
Нещодавно в ЗМІ прозвучала інформація, що вступ України в ЄС можливий паралельно з Молдовою. Який вплив має Придністровський конфлікт на європейську інтеграцію України?
Якщо Україна допоможе ЄС у боротьбі зі злочинністю, яка перетинає кордони, то це підніме рівень очікувань та думку про українську владу, що вона може діяти.
Ви працюєте позаштатним радником Юлії Тимошенко. Як би ви оцінили дії уряду за останні два роки стосовно реформ, які б наблизили Україну до ЄС?
Справді, час від часу я з нею зустрічаюся, щоб продовжити мою роботу співдоповідача в Раді Європи. Я надаю консультації щодо питань про вибори, демократію та конституційні зміни. Я дуже задоволена її проєвропейським підходом. Я думаю, що вона зрозуміла, для того, щоб наблизитися до ЄС, треба проводити реформи.
Данський політик Ганна Северінсен в інтерв'ю Радіо Свобода. А зараз до Варшави. Польський підрозділ американської компанії «Шеврон» дістав від уряду Польщі п'ятирічну ліцензію на пошуки та видобуток нафти і газу у Люблінському воєводстві, неподалік польсько-українського кордону. Очікують, що американська компанія допоможе Польщі в пошуках альтернативних джерел енергії, а для вирішення проблем видобутку блакитного палива запровадить найсучаснішу технологію. Тему продовжує Єва Поштар.
Американська компанія проводитиме сейсмічні та бурильні розробки місцевих родовищ, що їх фахівці називають «shale gas», де газ знаходиться не у вільному стані, а розчинений у геологічних покладах. Хоча польські геологи вважають неефективними для використання такі нетрадиційні родовища, однак паливні компанії з США володіють технологією, що дозволяє на комерційному рівні проводити видобуток блакитного палива, коментує віceministr dowkila Polski Jacek Jezierski.
План є ясний. Хочемо вєдіть, чи в Польщі маємо неконвенціональне джерело газу.
План доволі нескладний. Уряд хоче знати, чи в Польщі є нетрадиційні родовища газу. Не секрет, що нині з таких нетрадиційних родовищ у США видобуток газу сягає 10% енергетичного балансу країни. А перспективно цей показник дорівнюватиме навіть 30%. Чому цього не може бути у Європі?
Не має бути в Європі.
У розмові з Радіо Свобода Яцек Єзєрський не наголошує, яке значення для енергетичного балансу країни матиме укладений минулого тижня довгостроковий договір із російською компанією «Газпром» на постачання газу до Польщі. Втім, на думку віцеміністра, уряд серед іншого сподівається, що успіх пошукового проєкту за участю американських компаній виразно позначиться на проведенні диверсифікації джерел постачання нафти і газу. Такі сподівання мають міцний фундамент, бо за останніх два роки у Польщі головним світовим енергетичним компаніям надано 30 пошукових ліцензій, говорить віцеміністр Яцек Єзєрський.
Вважаємо, що можемо допровадити до того, щоб цей новий...
Ми переконані, що в разі успіху згаданого пошукового проекту цей, так би мовити, новий нетрадиційний газ стане головним елементом енергетичного балансу Польщі.
Зараз, за офіційними даними, у енергетичному балансі країни газ із місцевих родовищ становить 30% усього блакитного палива, що його споживає Польща. У Лублінському воєводстві тішаться перемогою американської компанії «Шеврон». Мер міста Звіженець Ян Скіба сподівається, що коли пошуки родовищ газу будуть успішними, тоді ціна на газ для місцевих споживачів має знизитися, як це сталося в інших населених пунктах Лублінського регіону, де видобуток газу почали раніше.
Gdyby się udało coś tutaj rzeczywiście znaleźć, ulokować,
to... Успіх пошукових робіт однозначно призведе до розвитку нашого міста. По-перше, створюватимуться нові робочі місця, а також американська компанія сплачуватиме місцевій владі податки на суму до 2% вартості інвестиції. Це означає серйозні надходження до нашого бюджету.
Сказав Ян Скіба. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Триває візит генерального секретаря НАТО до Москви.
I'm here to confirm that one of my priorities is to improve the relationship between NATO and Russia.
Фіктивний шлюб як порятунок від економічної кризи.
Усе починається з об'яви в інтернеті, де розміщуються привабливі пропозиції для вільних латвійок, котрим за фіктивний шлюб пропонують кошти та працю за кордоном.
Різдвяно-новорічний страйк британських авіакомпаній.
BA скоротила число персоналу на трансатлантичних рейсах з 15 до 14, а також заморозила на 2 роки розмір заробітної платні.
Це та інше у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Російська газова політика щодо Європи, зближення НАТО з Росією та українські вибори – такі головні теми європейської преси, у якій часто згадують про Україну. Огляд преси підготував Василь Зілгалов.
Чеська газета «Днес» міркує над тим, як зменшити небезпеку для європейців з боку Росії як енергетичного грабіжника. Видання вважає, що Москва намагається діяти проти європейців за принципом «розділяй і пануй», що видно на прикладах диференційованих підходів Росії до своїх європейських партнерів під час укладення газових угод. Тому, на думку експертів «Днес», Європа не повинна залишати жодної держави на самоті під російським газовим тиском. Це стосується і України. Чеське видання нагадує, що до сьогодні в Німеччині і Європі поки що не розслідувані діяння колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, який ще на посаді канцлера підписав угоду з Кремлем про Північний потік, а потім опинився у кріслі працівника Газпрому. Днес вважає, що розслідувати цю справу заважають масштаби і вплив німецько-російських економічних зв'язків. Газета наводить думки експертів про те, що Північний потік мотивований політично і від нього Європу очікують труднощі. Чеське видання також сподівається, що на зменшення небезпеки російської газової засувки вплинуть такі фактори, як альтернативні газові проекти, нові угоди ЄС з Москвою щодо системи завчасного попередження, і також те, що український прем'єр Юлія Тимошенко причарувала прем'єра Путіна і досягнула нової угоди про зменшення закупівель газу. Разом з тим, ДНЕС вважає, що сподівання ЄС на чесну співпрацю з Москвою не можуть бути досить реальними до тих пір, допоки Росія гратиме роль енергетичного грабіжника, а не рівноправного партнера. Moscow Times стверджує, що має у своєму розпорядженні до сьогодні не оприлюднений документ Кремля, який пропонує НАТО, щоб воно погодилося на російські пропозиції не розміщувати воєнну інфраструктуру в інших європейських країнах, які не були до травня 97-го року членами Альянсу. Тобто така угода ефективно забороняла б передачу інфраструктури від старих членів НАТО до країн колишнього Варшавського пакту чи іншим пострадянським республікам, які стали членами Альянсу пізніше. Moscow Times вважає, що така пропозиція вірогідно обурить таких членів Альянсу, як Польща та країни Балтії, котрі бачать НАТО як свого захисника проти Росії. Московське видання також зауважує, що Москву сердило розширення НАТО на схід, на території, які вона вважає традиційними сферами свого впливу. І після війни Росії з Грузією головним фактором напруженості з Кремлем є підтвердження НАТО планів прийняття до Альянсу Грузії та України. Moscow Times цитує постійного представника Росії в НАТО Дмитра Рогозіна, який підтвердив існування документа з пропозиціями щодо не поширення натовської інфраструктури на схід, але й наголосив у вівторок, що це лише робочий документ, не готовий для оприлюднення. Після прибуття до Москви генерального секретаря НАТО Расмуссена Рогозін і офіційний речник НАТО заявили, що на порядку денному переговорів неухильне нарощування співпраці між Північно-Атлантичним альянсом і Росією. Таким були деякі теми європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Продовжуємо європейську свободу і продовжуємо тему московського візиту генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена до Москви. Сьогодні він обговорив з російським керівництвом питання співпраці між Альянсом та Російською Федерацією.
I'm here to confirm that one of my priorities.
Я є тут, щоб підтвердити, що один із моїх пріоритетів як генерального секретаря НАТО є поліпшення стосунків між НАТО і Росією.
The relationship between NATO and Russia.
Расмуссен. Президент Росії Дмитро Медведєв пообіцяв детальніше попрацювати над пропозиціями Расмуссена щодо співпраці з Афганістаном. Після зустрічі з керівником НАТО він заявив, що взаємини між Росією і НАТО, що помітно ускладнилися після минулорічного конфлікту довкола Південної Осетії, зараз виходять на новий рівень.
Надіюсь на те, що в результаті вашого візиту
сподіваюся, що в результаті вашого візиту до Російської Федерації взаємини між Російською Федерацією та Північно-Атлантичним альянсом стануть міцнішими і продуктивнішими.
Прочними і більш продуктивними.
Докладніше про московські зустрічі Андерса Расмуссена оглядач Радіо Свобода Віталій Портніков.
Російські спостерігачі впевнені, що візит генерального секретаря НАТО Андреса Фог Расмуссена до російської столиці є остаточним відновленням взаємин між Північно-Атлантичним Союзом і Російською Федерацією. І в цьому відновленні найперше зацікавлений сам Північно-Атлантичний Союз, який заморозив свої взаємини із Росією після Кавказької війни. Однак сьогодні у НАТО інший порядок денний. Північно-Атлантичний Союз бажає, щоб Російська Федерація допомогла йому у операції в Афганістані. І з цього приводу генеральний секретар НАТО вже перед своїм приїздом до російської столиці підкреслив, не треба шукати з Росії якихось компромісів з питань, по яких досить сильні розбіжності. Мова йде насамперед про ситуацію на Північному Кавказі. Однак треба знайти порозуміння там, де позиції співпадають. Як можна було зрозуміти, головною темою такого співпадіння є саме афганська операція. Генеральний секретар НАТО на зустрічі з президентом Росії Дмитром Медведєвим запропонував Росії розширити участь у операції в Афганістані, допомогти Альянсу військовою технікою, паливом і навіть пілотами. І президент Російської Федерації Дмитро Медведєв вже дав доручення керівнику російського зовнішньополітичного відомства Сергію Лаврову розглянути це прохання керівника Північно-Атлантичного Союзу.
А про що говорили Расмуссен і Путін?
Расмуссен також зустрічався з іншим російським керівником, прем'єр-міністром Російської Федерації Володимиром Путіним, який висловив сподівання, що у майбутньому у Росії і НАТО буде менше розбіжностей у позиціях. І сам запропонував НАТО об'єднати зусилля по боротьбі з тероризмом, наркотрафіком та організованою злочинністю. Однак треба відразу підкреслити, що сторони намагалися не говорити на теми, по яких вони зберігають власні погляди. І тема Грузії, як такої, під час цих переговорів не дуже звучала. А дарма. Адже саме сьогодні Рада Федерації, Верхня Палата Російського парламенту дала президенту Росії можливість ухвалювати рішення про оперативне використання збройних Російської Федерації за кордоном. Бита законодавство діяло під час початку російсько-грузинського конфлікту. Дмитро Медведєв мав всі можливості набагато швидше віддати збройним силам Російської Федерації наказ розгорнутися по всьому фронту російсько-грузинських дій. І ми взагалі не знаємо, як тоді для Грузії закінчився її конфлікт з Росією. Можливо, ситуація б набула набагато більш драматичних і серйозних масштабів.
Московський глядач Радіо Свобода Віталій Портніков про нинішні зустрічі генсека НАТО Расмуссена з російським керівництвом.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Останнім часом зросла кількість жертв серед латвійців, що потерпіли від такої форми торгівлі людьми, як фіктивний шлюб. У Латвії діє кампанія «Фіктивний шлюб – це пастка», мета якої – допомогти постраждалим та запобігти тенденції укладення фіктивних шлюбів. Докладніше розповідає Людмила Пилип з Риги.
Однією з причин, що спонукає латвійців, особливо жінок, укладати фіктивні шлюби з іноземцями, є складна соціально-економічна ситуація в країні, вважає голова правління недержавної організації «Надійний дім» Сандра Залцмане.
Фіктивний шлюб як форма торгівлі людьми поширилася нещодавно. Підставою для цього стала соціально-економічна ситуація. Люди шукають можливість, як себе забезпечити, і стають досить неуважними. Тому організатори фіктивних шлюбів займаються пошуками людей, які в соціальному плані є найбільш ураженими.
Усе починається з об'яви в інтернеті, де розміщуються привабливі пропозиції для вільних латвійок, котрим за фіктивний шлюб пропонують кошти та працю за кордоном. Статистика свідчить, що жертвами стають жінки різного віку з усіх регіонів Латвії. Іншою стороною фіктивному шлюби виступають здебільшого громадяни третіх країн, зокрема Пакистану, Індії, Бангладеш, Афганістану, Сирії та Єгипту. Мета такого нареченого – отримати дозвіл на постійне проживання в Євросоюзі. Найчастіше укладення фіктивних шлюбів відбувається в Ірландії та на Кіпрі. Це обумовлено ліберальним законодавством цих країн щодо процедури укладення шлюбу та м'якими умовами подальшої перевірки осіб, які уклали шлюб з іноземцями. За словами начальника відділу боротьби та запобігання торгівлі людьми управління боротьби з організованою злочинністю Латвії Артура Вайшля, якщо раніше організатори фіктивних шлюбів діяли за допомогою умовлянь та обіцянок легкого заробітку, то зараз усе частіше застосовують обман та насилля, щоб примусити латвійських громадян укласти фіктивний шлюб. Посольство Латвії в Ірландії чим далі більше отримує прохань від потерпілих надати допомогу для повернення додому. Укласти шлюб можна досить легко та швидко, а ось розлучитися – ні. Зокрема, в Ірландії подати заяву на розлучення можна тільки після 4 років шлюбу, а на Кіпрі подаруючи за фіктивний шлюб загрожує кримінальна відповідальність.
Отже, таким жінкам доводиться жити зі своїм фіктивним чоловіком, а також з іншими представниками цієї національності, оскільки частіше за все вони проживають спільно, такою комуною. Жінок просто продають. Тут має місце сексуальна експлуатація. Також є випадки, коли фіктивні чоловіки беруть кредит на ім'я жінки.
Зазначила Сандра Залсмане.
Цей матеріал з Риги надіслала Людмила Пилип, а на черзі Олекса Семенченко, який з Лондона, повідомляє про те, що члени екіпажів найбільшої британської авіакомпанії British Airways проголосували за оголошення страйку у період із 22 грудня по 2 січня. Страйк припадає саме на час різдвяних канікул. Далі Олекса Семенченко.
Страйк екіпажів British Airways, BA, має відбутися саме у той час, коли багато британців, які живуть або працюють за кордоном, повертаються додому побачитися з рідними та друзями. І навпаки, з Британії, в якій мільйони людей є вихідцями з інших країн, люди масово їдуть за кордон до своїх рідних. Страйкова акція, за яку приголомшливою більшістю у 9-1 проголосували пілоти, стюарди і стюардеси, триватиме 12 днів – з 22 грудня по 2 січня. Виконавчий директор BA Віллі Волш заявив, що рішення страйкувати є цинічним і засвідчує про брак зацікавлення долею клієнтів, бізнесу та інших працівників компанії. Компанія сьогодні подала позов до суду на організаторів акцій. Водночас голова профспілки Юнайт Лен Макласкі сказав, що рішення ухвалювалося з важким серцем і що розмови з керівництвом авіакомпанії триватимуть. Однак профспілка незадоволена скороченнями персоналу і змінами контрактів, щодо яких, за їхніми словами, з ними ніхто не консультувався. Зокрема, BA скоротила число персоналу на трансатлантичних рейсах з 15 до 14, хоча на подібних маршрутах в інших компаніях працює ще більше людей, а також заморозила на 2 роки розмір заробітної платні. Макласкі, зокрема, наголосив.
British Airways, like other parts of the economy, are going through difficult times.
British Airways, як і інші ділянки економіки, нині переживає важкі часи, і ми це визнаємо. Результатом нашого розуміння є те, що ми весь час ведемо перемови, в яких беруть участь 2 з наших найкращих фахівців. Ми вже запропонували компанії величезні заощадження на понад 60 мільйонів фунтів, але на наші пропозиції компанія постійно і наполегливо казала «ні». Вони вимагають від екіпажів більше, ніж здається за потрібне. Йдеться не лише про скорочення одного члена екіпажу, хоча і цього було б забагато. Є ціла низка інших проблем, і компанія чинить неправильно, намагаючись просто так згори накинути зміни.
Керівники BA кажуть, що зроблять усе можливе, аби зменшити негативний ефект страйку. Компанія запропонувала пасажирам, що замовили квитки на період, на який припадає страйк, варіант перезамовлення на іншу дату без жодної доплати. Пасажирів буде поінформовано про будь-які зміни розкладу електронною поштою або СМС, адже відповідні контактні дані пасажири надають, коли замовляють квитки. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся на хвилі Радіо Свобода, читайте, слухайте та дивіться наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.